Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller. I de her dage måske endda en stor rød nissehue, som man kan gemme sig inde i. Og derinde, ja, der hersker der usikkerhed og angst og bæven, i hvert fald, hvis man er på de her store internet-universelle vider, kun bevæbnet med tro, håb og kærlighed. For den kommer man ikke så langt med over for hacker og løsgående efterretningstjenester, scammer, spammer og andre, der har aflyttet. Og derfor så har aflyttet bestemt sig til at gå i folkets tjeneste med et lille ekspertpanel, der i dag og i næste uge vil forsøge at give vores bud på, hvordan man kan sikre sig selv og sin computer. Vi forsøger faktisk sådan en lille smule forsigtigt at lave det, som man kalder for et kryptoparty i din radio. Det er ikke sikkert, vi når det hele, og det kommer normalt også noget, vil foregå på en lidt anden måde. Nu må vi se, hvordan det går. Velkommen allerførst til vores yngste medlem, Alexander Andrew Mills. Er det sådan, du kaldes?
Ja, det er rigtigt.
Du er 16 år gammel og gymnasieelev og medlem af Medierådets unge panel, og du har en computer med. Hvad er det for en? For jeg kan lægge mærke til, den...
Det er bare en helt normal HP-laptop med Windows installeret.
Og dermed så adskiller du lidt fra resten herinde, som der er to Mac-maskiner, kan jeg se, ud over dig. Jeg har så en IBM stående her med noget Linux-haløjser, der kører på den. Den her, er det sådan helt almindelig Windows 7, du kører på den?
Windows 8, ja.
Hvad har du ellers gjort, når du... den her maskine, du har, har du gjort noget for at sikre den mod angreb, om man så må sige?
Udover det normale, som man altid skal gøre med antivirus-systemer og så videre, så sørger jeg for... Og generelt bare sørge for at have nogle gode plugins på min browser og bruge nogle sikre programmer til at overføre filer for eksempel, i stedet for at bruge normale løsninger, og så bruger jeg også nogle sikre chatprogrammer osv.
Så du er sådan rimelig sikker på, at der ikke sker så meget?
Det er jeg rimelig sikker på.
Du er 16 år gammel, som vi lige
17 nåede...
17 år, for at være præcis. 17 år gammel, og for at være... Hvorfor, ligesom vi talte om lige før vi kom ind, jeg har nogle døtre på din alder, som jeg overhovedet ikke på nogen måde kan overtale til at være fornuftig med hensyn til sikkerhed. Er du sådan en ensom ulv blandt dine jævnaldrende?
Ja, til dels, men heldigvis så går jeg i en matematik-IT-klasse, så jeg har faktisk overtalt nogle af mine venner til at bruge nogle sådan lidt mere sikre sådan, programmer, men det sker meget ofte, at mange folk bare siger sådan... Jamen, det er helt ligeglad med, når jeg prøver at betale dem.
Det betyder ikke noget for dem?
Nej, for de fleste gør det ikke.
Vi vender os tilbage til dig om lidt, og vi skal også lige sige goddag til Gry Hasselbalg fra Medierådet for Børn og Unge. Hvad, du har en fin Mac-computer med?
Ja, det har jeg.
Er der noget særligt godt ved den, udover at jeg kan se, at du har en meget fin snehvide tegning sat bagpå, hvor snehvide ligesom bærer det her æble bag på Mac'en, hvor hun, det her æble, hvor der er taget en bid af, som er Mac'ens kendetegn, der er der en snehvide, du har sat på.
Ja.
Hvad med indeni? Har du gjort noget for at sikre dig selv særlig godt?
Jamen altså, jeg tror mere, jeg bruger den som sådan et eksperiment, eller sådan et laboratorium, fordi jeg jo generelt interesserer mig for alt det, der sker i forhold til privatliv og de her teknologier, der bliver udviklet og sådan noget. Så jeg har en masse ting, som jeg bare afprøver, og nogle gange får jeg ikke rigtig gjort brug af dem, men jeg har sådan de sådan basis ting som en VPN-service, og jeg har også puttet Tor på den, og alle sådan nogle ting, som man burde have på, og som man burde prøve.
Og som du bruger ikke nogen af delene endnu?
Jo, altså jeg bruger det jo, men hvis jeg skal være helt ærlig, og det er jo også, så er jeg er jo ikke den, der har, jeg har ikke sådan vildt meget, jeg er sådan meget god billede på sådan en almindelig bruger, som ikke har vildt meget viden, sådan teknisk viden, men jeg interesserer mig for det, og derfor så prøver jeg ting, og mange gange, så er jeg nok det bedste eksempel på, hvis jeg ikke kan finde ud af det, så kan andre i hvert fald heller ikke finde ud af det. Så selvfølgelig nogle af ting, altså de fleste ting bruger jeg. Jeg har også en lille ting, der gør, at det bliver krypteret, når jeg sidder og snakker på Facebook. Men jeg tror også, mange af de ting, som er relevant for min computer, det er jo så også mig, når jeg bruger den. Og det er, at der er nogle bestemte ting, jeg gør og tænker over, når jeg bruger min computer, som også hører til det der lidt mere tekniske. Der er sådan nogle basisinstrumenter og ting, som man skal putte på, og nogle tools og sådan nogle ting, som jeg synes skal være der. Men ud over det, så er der jo alt muligt andet, der hører til.
Bare sådan lige for at tage den fra starten, når du åbner din computer, hvad for nogle programmer bruger du sådan dagligt, hvor du ligesom siger, der har du måske gjort noget lidt andet, end folk ellers ville gøre?
Altså for eksempel i forhold til mine søgeprogrammer, så bruger jeg nogle andre, end det normalt, altså man normalt vil bruge. Altså, og det hører også med til mine eksperimenter, det er, at jeg bruger sådan som DuckDuckGo, eller StartPage, eller der er også noget, der hedder Quant, som er nogle andre typer søgemaskiner. Det jeg bare gør, det er at bruge lidt alternative services i forhold til det, som man normalt vil bruge. Altså at man normalt vil bruge Google, eller Facebook, eller et eller andet, så sidder jeg og leger med noget Wigger, eller noget Elo, eller et eller andet sådan hverdagsnoget. som er lidt alternativt i forhold til, hvad mainstream-brugeren normalt vil gøre. Men de services, jeg så bruger, det er helt klart det, som er nemt for mig, fordi jeg netop er den der almindelige bruger, som så bare har valgt at prøve at bruge noget andet, som jeg har hørt fra nogen, jeg stoler på, og nogen, jeg har noget tillid til, at det her er måske en bedre måde, hvis jeg ikke vil trackes.
Og bare lige for at tage den, altså du nævnte, du brugte DuckDuckGo eller Startpage, de hedder kom begge to bagefter, hvis man vil bruge dem. Det er nogle søgemaskiner. Hvorfor er det, der er, det er rart for dig at bruge dem, i stedet for at bare bruge Google som alle mulige andre?
Jamen, jeg kan jo godt lide, for eksempel, at min sådan, søgehistorik, at der ikke er nogen, der kan følge med i, hvad jeg laver. Det vil jeg gerne have for mig selv. Så derfor så bruger jeg de her services, og der er det jo sådan, at de er jo lavet, så de kan være private i den forstand. Det er i hvert fald, hvad man får at vide. Man ved jo aldrig, der er aldrig noget, som jeg stoler for eksempel ikke på, der er noget, der er 100% privat. Så det, der hører med til min brug af de her søgemaskiner, det er også, at jeg søger ikke efter nogle ting, der er meget, meget private. Og det gør det lidt svært for mig selv, ikke? Men det gør, at jeg føler, at jeg kan gøre, når jeg bruger de her services, at så er der noget, som jeg gør lidt mere besværligt for dem, der gerne vil følge med i, hvad jeg laver.
Du søger ikke efter noget, der er privat?
Jo, det gør jeg jo, men ikke noget, der er alt for. Altså, det er jo det igen. Altså, du kan jo, du kan jo ikke garantere et 100% privatliv, og lige meget, altså, når du sidder og bruger et søgeord, så vil det kunne stykke sammen på en eller anden måde, så du kan skabe sin profil af dig, og det vil altid være privat på en eller anden måde. Men hvis du tager noget, jeg vil jo ikke søge efter nogle ting, som gik meget dybt ind på mig. Altså, der tager jeg det som et offentligt rum, jeg sidder og interagerer i. Ikke? Så
der går du på biblioteket, eller hvad gør du, hvis du virkelig har noget vigtigt eller noget meget
så
privat?
Så finder jeg nogen, jeg spørger, som kan give mig den viden. Eller også, så kunne man jo, hvis der var noget, der var rigtig, rigtig privat, så kunne jeg bruge Tor. Så det er jo det.
Men bare lige for at tage en opsummering af det her med søgemaskinerne som sådan. Altså når man bruger Google, så er det jo sådan, at Google, de ved jo så nummer et, hvad du har søgt, hvad for et ord du har søgt på, eller hvad for et sætning du har søgt på. De ved nummer to, hvad for nogle resultater du har fået, og de ved nummer tre, hvad for et af dem du klikker på, og det gemmer de så. Det er så det, som du siger, det er, så kan de profilere dig. Og det er du ikke så meget for.
Nej, det er jeg ikke.
Og der hedder den så Startpage, som er en anden søgemaskine, eller DuckDuckGo, som er et andet, også et alternativt produkt, hvor man ikke bliver tracket på den måde som sådan. Så det er et råd, du gerne vil give videre, hvis der var sådan, at der var nogen, der skulle sidde derude og tænke, kunne jeg gøre
altså, jeg tror, man skal begynde at være lidt kreativ og bruge nogle alternative services, og så kigge på, at der faktisk bliver lavet en masse rigtig gode ting, som har nogle andre forretningsmodeller i forhold til det der med at indsamle ens data og profilere en, ikke? Og det kan jeg godt lide.
Hvordan, bare lige, nu spørger jeg rent og skær nysgerrighed, hvordan tjener de egentlig penge, de her søgemaskiner, hvis de ikke kan profilere dig?
Jamen det gør de på, altså det er jo også det, som man kan sige, der er lidt besværligt i forhold til, at det er at finde nogle alternative forretningsmodeller i forhold til, hvordan kan man så tjene penge, hvis man ikke kan gøre det via indsamle data og få markedsføring. Jeg ved faktisk ikke, hvordan Startpage det er der måske nogle af jer andre, der ved, eller DuckDuckGo tjener deres penge. Men jeg ved i hvert fald, at der er mange, der afsøger muligheder for, hvordan man kan skabe en virksomhed uden at samle data. Og det kan man jo ved, for eksempel, at man får den crowdfundet, eller der er nogen, der vil investere i det ud fra nogle bestemte principper, nogle etiske principper i forhold til, hvordan man håndterer data og sådan noget. Men jeg har desværre ikke, jeg vil ønske, jeg kunne give nogle gode råd til videre til nogen, der gerne vil lave en virksomhed, der ikke er baseret på indsamling af data. Men det kan jeg desværre ikke lige nu her på stående fod.
Det kan være, det kommer. Ja. Vi skal også lige sige goddag til den sidste her studie ud over mig selv. Det er Henrik Kramshøj, White Hat Hacker og sikkerhedsekspert hos Solido Networks. Når du skal søge på nettet, hvad søger du så med?
Jamen, jeg er gået over til at bruge DuckDuckGo, og det tog et par forsøg, før det lykkedes. Fordi når man skifter væk fra Google, som kender en så godt, hvor man har en masse søgeresultater, man ved, hvordan man får frem. Man sidder ligesom i en søgeboble, der kan finde de ting, man har let efter før, meget, meget hurtigt. Jamen, så krævede det et par forsøg at skifte til DuckDuckGo. Og der har jeg lagt den ind som min default søgemaskine, og så en gang imellem, så kan jeg skifte tilbage til Google eller søge på Bing, hvis det var det, jeg havde lyst til.
Ja, fordi det har jeg også oplevet de gange, jeg har skiftet over til DuckDuckGo. Jamen, så pludselig så er der ligesom de søgninger, jeg er vant til at få. Altså Google giver også en, hvad skal man sige, en genkendelighed, fordi at jeg har søgt på det her før, og så ved den, at jeg sidste gang, der klikkede jeg på det resultat, så det er nok det, jeg gerne vil have igen. Så det mister du så.
Jamen lige præcis. Man har jo sådan en tendens til ikke at have sine bogmærker mere, men man kan huske, at hvis man brugte de to-tre forskellige søgeord, jamen så fandt man det som nummer tre hit. Og det er den måde, man meget ofte finder sider på i dag. Så det, jeg har gjort med den browser, jeg bruger primært, som er Chrome, det er, at når jeg trykker G og trykker Tab, så går den ind på Google, så bliver det en Google-søgning i stedet for en DuckDuckGo-søgning. Og det betyder, at så er der i hvert fald en del af mine søgninger, der bliver med DuckDuckGo. Og det er en god idé.
Den maskine, du har, det er også en Macintosh-maskine, du har stående der. Kører den bare ganske almindelig software, som den kommer ud fra fabrikken?
Jamen, det kan man sige. Den kører med Mac OS X, som har nogle udmærkede sikkerhedsindstillinger. Jeg har sat fuld harddisk-kryptering til, så hele harddisken er krypteret med et kodeord, som bliver tastet hver gang, jeg tænder den.
Så der, den føler du dig fuldstændig sikker på mange måder at kende?
Jeg føler mig ikke 100% sikker på den, og derfor har jeg da også gang i to andre laptops, så jeg prøver simpelthen at sprede mine data over forskellige enheder. Hold øje med, hvor jeg gemmer forskellige typer data.
Jeg er også nødt til at spørge om en anden paranoid ting. Det er, hvor mange af jer har sat tape over jeres kamera? Der er Henrik her.
Jeg plejer at have det.
Du plejer at have det?
Det er faktisk min mand, der har pillet det af, fordi han skulle bruge Skype.
Nå, så man kan ikke gøre det. Du har ikke noget.
Nej, det har jeg ikke gjort. Jeg stoler på, at det røde lys tænder, hvis det bliver brugt.
Nå, det tror du på.
Jeg har
været sammen med nogle paranoide nørder engang, som sagde, at det kunne man ikke stole på.
Det kan man heller ikke stole på, men man kan bruge de der plastikbogmærker. Det er det, jeg har valgt at bruge, som er rigtig, rigtig gode, fordi så kan man nemt pille det af, når man skal bruge det. Jeg skal bruge mit kamera jævnligt, når jeg skal tale med min mor, der bor i Spanien. Så jeg kan ikke bare klistre det fuldstændig til eller pille det fra elektronisk. Men ved at sætte sådan en klistermærke over, så undgår man i hvert fald bøvlet.
Jeg har gjort en meget simpel løsning her. Jeg står her med en ældre Lenovo IBM ThinkPad-maskine. Den har simpelthen ikke noget kamera, så det gør det sådan lidt nemmere at have med at gøre som sådan. Jeg skal også huske at sige, at jeg hedder Anders Kjærulf. Den her maskine kører Linux, og derfor skulle den vist nok være rimelig sikker. Men det vender vi tilbage til lige om lidt her i programmet, der kalder sig for aflyttet. Det er dit sprukne panserglas ud mod det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Du er inde i Radio 24/7-programmet, det hedder Aflytte. Vi taler om sikkerhed i dag og næste søndag også, og vi starter sandsynligvis lidt i den tunge ende med de her virkelig seriøse værktøjer. Jeg bliver lige nødt til at nævne ham, der er whistlebloweren Edward Snowden, og så journalisten Glenn Greenwald. Da de her to mennesker til at skulle begynde med at tale sammen, der forstod Glenn Greenwald simpelthen ikke en brik af, hvad sikker kommunikation var for noget. Og derfor så gik Edward Snowden, han prøvede faktisk at sende ham en video via YouTube. Vi kan høre en stump af den om lidt, eller et stykke hen i programmet, men allerførst Kramshøj, hvad er en sikker e-mail, hvis man skal kommunikere på en måde, så der ikke er nogen, der kan kigge ind i det, heller ikke efterretningstjenesterne? Hvad gør man så?
Jamen det, man gør, det er, at man stoler på noget matematik, noget rigtig tung matematik, nogle matematiske problemer, der ikke kan løses særlig nemt, selvom man bruger meget kraftige computere. Så man har noget matematik, og det er så blevet programmeret ind i nogle applikationer, som gerne skulle vise noget grønt, når det er krypteret, og noget rødt, hvis det ikke kan verificeres, at det kommer fra den rigtige person. Så vi simpelthen bruger noget matematik til at generere nogle koder, som forvansker vores data, så man ikke kan læse det undervejs. Og når det så kommer frem til modtageren, for eksempel Alexander, hvis jeg sender ham en krypteret mail, jamen så kan hans program åbne det, og han kan læse indholdet.
Men ikke andre?
Ikke andre på vejen.
Det er simpelthen sådan, man laver det. Men den almindelige mail, vi sidder med, hvis jeg sidder og bruger min Gmail eller min Outlook eller et eller andet på arbejde, nu taler jeg om det på en meget firkantet måde, men det er sådan, folk gør det ud i virkeligheden og siger, at jeg bruger bare min Outlook, når jeg sender mails til folk. Hvordan vil du betegne det? Hvor sikkert er det?
Jamen, det er jo på ingen måde sikkert. Man har ikke sikkerhed for, at det kommer frem. Man har ikke sikkerhed for, at det bliver afsendt fra den person, der står. Der er ikke noget sikkerhed for, at der ikke er nogen, der kan lytte med. Faktisk betragter vi det som et åbent postkort. Og til trods for det, så bruger vi jo dagligt e-mail til at indgå kontrakter og sende hemmelige oplysninger.
Det er simpelthen åbne postkort, siger du?
Jamen, det er åbne postkort. Og alt efter, hvor man så sidder i netværkene, hvis man er internetudbyder, så får man rigtig mange mails igennem sit netværk. Så kan man simpelthen filtrere dem alle sammen fra og læse med på dem.
Gry, bruger du krypteret mail?
Altså, ja, det går jeg ud fra i hvert fald. Man kan jo aldrig være helt sikker på det, på de tjenester, man bruger. Men jeg bruger noget, der hedder Neo Mailbox, som jeg tror er en af de. Og det har jeg simpelthen, det har jeg valgt ud fra at spørge nogen. Jeg tror blandt andet, jeg spurgte dig, Henrik, og nogle andre, som jeg ved, om de ved, ligesom nogle, kender nogle gode services, og så stoler jeg på og siger, okay, så håber jeg på, at det er, som det skal være. Ikke? Så jeg bruger nogle alternativer til det, man normalt vil bruge, som Hotmail eller Gmail eller sådan nogle ting.
Hvad er det for noget, det der Neo Mail? Hvad gør den specielt? Altså, det må være nok mere end bare sådan et råd, du har fået med den her helt vildt sikker, der må også ligesom følge nogle begrundelser med.
Jamen, den er nem at bruge, altså, synes jeg. Og så en ting, jeg rigtig godt kan lide ved den. Jeg taler jo meget fra sådan en forbrugersynspunkt. Ikke? Det er, at man for eksempel kan lave mange forskellige e-mails, så man slipper for en masse spam. Og man slipper, man kan sige, det har også noget med privatliv at gøre. Det er, at man kan de steder, hvor man ikke vil have, folk har ens private e-mail, jamen, så kan man give en mail, som de så ikke kan, så de ikke kender ens private e-mail. Så det er blandt andet det. For mig er det helt klart et forbrugerhensyn. Altså, når servicen er god, ikke, så bruger jeg den, og når jeg så får tjekket og siger, at tingene er i orden, at det er krypteret, og for eksempel også, at den er placeret, noget jeg kigger på, er, hvor den er placeret hen i verden, den er placeret i Schweiz, så tænker jeg, jamen så er det noget af det, jeg kan bruge.
Altså udover Schweiz jo lyder enormt sikkert og tjekket, og vi tænker altid på sådan noget med schweiziske banker og sådan nogle ting. Hvorfor er det så en fordel, at den ligger i Schweiz og ikke i USA?
Jamen, jeg vælger normalt services, der ligger i Europa, og det har noget at gøre med det forhold, vi har til retten til privatliv først og fremmest, og hvordan den er prioriteret i forhold til andre rettigheder. Og så har vi en rimelig god, i hvert fald vi ved at få udarbejdet en rigtig god dataregulering, altså vi har en datareform, som er i gang lige nu, hvor der bliver fokuseret meget på, hvordan retten til privatliv og databeskyttelse bliver håndteret i sådan en digital verden. Så jeg stoler lidt på, at de tjenester, der ligger rent sådan inden for den europæiske jurisdiktion, at de overholder nogle bestemte regler, har et bestemt forhold, også rent kulturelt har de et bestemt forhold til retten til privatliv.
Og hvis vi går tilbage til Edward Snowden, som vi lige nævnte før, så har der også været tale om, at hvis det befinder sig i USA, så kan man ikke være sikker på, at der ikke er nogen, som lytter med, eller hvis det er ejet af et amerikansk firma også.
Ja, altså det kan man jo sige. Altså det siger man jo også, at en ting, der er, hvis de ligger uden for Europa, det er jo netop, at så har jeg ikke styr på, hvem der kan bede om adgang til mine informationer. Så jeg vil gerne have, hvis der er nogen, der endelig får adgang, og det kan man jo ikke garantere imod, så skal det foregå inden for europæiske rammer, og der er jeg lidt eurocentrisk på det punkt.
Det hedder Neomail, og det kan man så slå op. Er det noget, er det gratis, ligesom Gmail?
Nej, og der kan man sige, det er det ikke. Jeg betaler for det, og det er jo måske en af forretningsmodellerne, som vi snakkede om før. Det hedder Neomailbox. Det er det eneste, jeg har med det, for det, jeg arbejder med ud fra mit synspunkt, er jo også, at privatliv er jo ikke noget, man burde betale for. Nu er jeg så heldig, at jeg har råd til at gå og betale for mine mails, men det er jo ikke alle, der kan det. Men så deres forretningsmodel er, at man betaler et beløb per år.
Det er ikke for at rave i dine finansielle forhold, men hvor dyrt er det her?
Jeg kan ikke huske det. Det er faktisk ikke særlig dyrt. Det må man nok gå ind og tjekke, men det er ikke særlig dyrt. Men jeg synes generelt, at så er sådan noget som privatliv og styr på det, det er noget, som man ikke burde betale for generelt.
Neomailbox, Henrik Kramshøj, hvad er det? Er noget, du også kan, hvad skal man sige, stå inden for?
Det er ikke noget, jeg umiddelbart kan huske, jeg har anbefalet. Så jeg tror ikke, det er mig, du har talt med om det. Men nu har jeg været inde og lige at kigge lidt bare sådan på forsiden, og kan se, at man kan få en family pack også. Og der er lidt forskellige priser på, hvor meget data man skal have, men $200 om året for noget family pack.
Det er en lille tv-licens.
Men hvis du bare skal have en, så står der, at 1 gigabyte mailbox bare for en person, det er $50 om året. Så altså 250 kroner cirka.
Ja, det er rimelig overskueligt.
Det er ret billigt.
Ja. Mm. Hvad med dig, Alexander? Hvad gør du for at passe på din mail?
Jeg er lidt knigeren med mine penge, så jeg bruger desværre stadig Gmail. Men min strategi er sådan set bare at undgå at sende alt for private oplysninger igennem det, fordi jeg er godt nok klar over, sådan at det er som sagt et åbent postkort. Alle kan se, hvad det er, der sker derinde. Så hvis jeg skal sende noget mere privat, så bruger jeg mere private programmer, som hvad hedder det, noget jeg personligt er begyndt at bruge på det sidste, Tox. Det er et chatprogram, som er enkrypteret. Det bruger jeg, hvis jeg skal sende noget meget privat eller sådan noget.
Kan du bare beskrive, hvordan det virker? Altså, er det meget besværligt at bruge, og meget besværligt at installere?
Det er sådan set ikke særlig besværligt at installere, at du downloader bare en zip-fil, extracter den, og så har du en exe-fil, standalone, du skal ikke engang installere den, du kører den bare, og så, skal du så have din vens, eller den, du vil kommunikeres med, key, som er cirka 50 eller sådan noget bogstaver og tal, som du så bliver sendt over en eller anden, hvad hedder det, messaging service. Og så når du har den, så klikker du bare add, og så sender du en contact request, og så får de den. Og så hvis de approver den, så kan du så tale med dem. Så det er simpelthen bare den der stærke matematik, som der blev talt om tidligere, som de bruger.
Jeg skal huske at sige, at vores stakkels lytter, hvis I nu sidder der udenfor og er fuldstændig i panik og siger, at alt det her kan jeg simpelthen ikke huske, de er jo det bævler jo bare derudaf, så prøver vi at lave en lille liste over ting, som vi putter ud på Facebook, også med nogle links, og også på aflyttet.dk. Jeg skal også, vi har fået et brev fra en af vores lytter, som har skrevet et spørgsmål, fordi jeg bad folk om at sende nogle spørgsmål ind. Og her er et her, som er lidt længere, og der er rigtig mange forskellige ting i det, men jeg tænker, jeg vil lige læse det hele op. Det, han har skrevet, det er hej Anders og hele holdet. Tusind tak for et rigtig godt program. Jeg har mange timer på landevejen og er super glad for alle de podcasts fra jer. Nu er jeg næsten ved at være igennem alle de tilgængelige fra iTunes. I den her tid, hvor vi taler så meget om kryptering af mail og filer osv., så kunne en kryptering for dummies eller komme i gang med kryptering måske være en rigtig god idé. Jeg tænker på noget med, hvordan jeg sikrer min e-mail, hvilken udbyder af mailserver jeg sikrer brug af PGP og sådan. Jeg kunne også godt tænke mig at komme i gang med det, men jeg synes, det er et stort område og svært at få startet. Jeg tror, at rigtig mange strander her. Vedrørende kryptering af harddisk og filer, hvem skal man stole på? Er man sikker ved brug af for eksempel TrueCrypt eller lignende? Det er en, der hedder Simon Lok, der spørger om det. Er der nogen af jer, der kan sige noget omkring det her med kryptering som sådan? Er man sådan et program som det, der hedder TrueCrypt? Er der nogen, der kan sige, at det er et sikkert program?
Altså, det var meget kendt som at være sikkert i mange år, men faktisk var det tidligere i år, tror jeg, så kom der lige pludselig ud af det blå, op på deres hjemmeside, at det ikke er sikkert længere, uden nogen grund. Så de officielle developers siger, at du ikke skal bruge det længere. Men der er mange, der stadig har stolet på det sådan i de sidste mange år. Så det er lidt et grovere måde, om man skal bruge TrueCrypt stadig.
Og bare lige for at få nogen forklaring, hvad vil det sige, når man krypterer sin harddisk, for dem, der ikke ved, hvad det er?
Jamen, det man gør, når man laver en krypteret harddisk, det er, at man siger til computeren under installationen eller lige efter installationen, at alle data skal gemmes i en bestemt kuvert. Og den kuvert, den skal åbnes med en kode. Det, der så sker nedenunder, det er, at der bliver genereret en meget lang kode, som er nøglen til harddisken. Og så for at åbne den nøgle, så har man sin normale kode, og den kan man så ændre løbende, hvis man har lyst til at ændre sit password til sin laptop, så ændrer man den kode. Og hver gang man så tænder computeren, så skal den der kuvert åbnes, og det kan man kun gøre med nøglen, og det kan man kun gøre, hvis man åbner for nøglen med sit password. Og det betyder, at man kan have et kodeord på 20 tegn, og så har man altså en meget stærk nøgle nedenunder. Og så kan man kun tilgå harddisken. Og det har vi blandt andet set her tidligere i år med en hackersag, som var Danmarks største hackersag, hvor selv politiet kunne ikke åbne en krypteret container.
De har faktisk haft over et år til at rode i en 21-årig ung mands computer, som de havde konfiskeret. Og der vidste de, der var det, der hedder en krypteret container på, og den kunne de simpelthen ikke komme ind i, selvom de har haft al den her tid til at rode med. Gry, du vil også sige noget omkring kryptering?
Ikke så meget om kryptering, men det er mere sådan at sige, hvor når man er sådan en ganske almindelig person, som ikke ved så meget om det her, så er det jo mange gange det, så, som jeg siger det, at man skal gå til nogen, som ved noget, fordi der bliver lavet så mange services og så mange mailboxes og alle mulige måder, som alle sammen lover, at det her er privat og det er krypteret osv. Og for eksempel nogen, som jeg selv går til, når det er, jeg skal finde ud af noget, så er det som Electronic Frontiers Foundation, som har blandt andet har de det, der hedder en surveillance self-defense guide, hvor man kan gå ind, og så er der simpelthen sådan en startpakke, hvor man de gennemgår, hvordan man opretter en mail, hvordan man laver et password, hvordan man laver det ene. Og der er alt muligt rigtig godt, og de har også sådan en, som de lige er kommet ud med i år, om sådan en secure messaging scorecard, hvor man kan se de nogle forskellige tjenester og se, hvordan de, for eksempel om de er krypteret i transit, eller der er end-to-end kryptering og sådan ting.
Men er det ikke stærkt demotiverende? For eksempel, altså, så går man og satser på, nu installerer man TrueCrypt i sin maskine, og så finder man ud af, at det holder heller ikke. Hvad skal man så gøre? Altså, nytter det overhovedet noget, hvis tingene hele tiden bare ender sig på den her måde?
Der er ingen tvivl om, at det selvfølgelig nytter. Det nytter noget, at man selv gør noget for at beskytte sin egen data. Og så nytter det også noget, at det generelt bliver sværere for efterretningstjenesterne. De skal bruge flere ressourcer på simpelthen at dykke ned i at knække alle de her ting. Vi bruger et begreb solidaritetskryptering. At vi simpelthen begynder at kryptere vores data. Vi gør det sværere for virksomhederne at følge med. Og vi har også set en meget stor trend hen imod HTTPS hjemmesider. Og det synes jeg, der er en udmærket måde at ligesom fortælle, at vi vil i hvert fald ikke have, at vores data bare kan granskes af alle på vejen.
Risikerer man ikke netop, altså, som du faktisk lige... Altså, risikerer man ikke, hvis jeg begynder at kryptere helt vildt alt, hvad jeg overhovedet sender frem og tilbage, så står jeg og rager ud som sådan et stort fyrtårn og siger, ham der, han må i hvert fald skjule noget. Så har jeg vel efterretningstjenester overalt i min maskine lige pludselig.
Jo, man kan sige, det er jo det, man kalder OPSEC, Operation Security, om man tiltrækker sig unødig opmærksomhed. Og derfor er det ret vigtigt, at vi er flere, der benytter kryptering, sådan så det netop ikke er skummelt at bruge HTTPS, webmail. Det er det ikke i dag. Man kan godt bruge krypteret webmail. Man må også gerne sende krypterede beskeder med de der tekstprogrammer, som der er blevet talt om. Det skal man simpelthen bare gøre, fordi det er blevet mere populært.
Og det du sidder ikke og gry?
Jamen, jeg er fuldstændig enig i, altså, fordi jeg synes jo, at det burde være en default, at man har noget privatliv, ikke? Og sådan er, virker det ikke, som om det er nu. Altså, jeg synes, og det kan man også sige igen, som vi snakker, det der, at vi har en ret til privatliv, og den burde vi ikke betale for, eller skulle bruge en masse energi på at installere alle mulige ting. Det burde ligesom bare være der. Så derfor så synes jeg, jeg er helt enig i det der med solidaritet. Det er blandt andet også derfor, jeg installerer sådan noget som Tor. Det er jo på grund af, at jeg synes, at det er et godt initiativ. Det er egentlig ikke, fordi jeg bruger det så meget, men det er fordi, så stikker jeg ud sammen med nogle andre. Ikke?
Så man er ligesom med til at tage en forholdet, om man så må sige.
Ja, netop.
Jamen også ved at benytte de her metoder og ved at bruge stærk kryptering, som selv politiet i Danmark ikke kan knække, jamen så fortæller vi også resten af verden, at det er rimeligt. Det er noget, man gør i et civiliseret samfund. Et demokratisk samfund, der har man behov for den her ret til privatliv. Det er altså ikke noget, man bare skal kimse af. Det er noget, vi skal udnytte i Danmark.
Altså man kan jo sige det lidt sådan, vi har jo vores fysiske hverdag er jo krypteret i den forstand, og der er jo ikke nogen, der tracker os eller følger os hele vejen rundt, hver gang vi render rundt ud på gaden eller cykler rundt på vores cykel. Ikke? Så jeg synes bare, at vi skal have det samme online. Altså det er jo helt normalt.
Ja. Altså, der er jo noget, der hedder nummerpladegenkendelse, og jeg kørte jo i bil herind, så på et tidspunkt, jamen, så bliver det jo logget, hvis jeg kører forbi en politibil, eller hvis jeg kører forbi en hastighedsmåling eller lignende. Jamen, så bliver der hele tiden opsamlet nummerplader, og det synes jeg da er utrygt for mig. Det er der ingen grund til.
Det burde det så heller ikke være.
Nej, det burde der heller ikke være.
Nu tænker jeg på en tom park, hvor man står helt alene.
Og telefonen er løbet tør for strøm.
Netop, ja.
Det, du advokerer for, det er virkelig retten til, at vi skal have lov til at tale sammen, uden at der absolut står nogen og lytter ved siden af, om man så må sige.
Ja, 100%.
Jeg plejer at kalde det, at vi skal have en forsamlingsfrihed på nettet, på samme måde som vi har mulighed for at gå ned på en bodega og sidde i et hjørne og få en øl og snakke om alting og verden. Jamen, så skal vi også have mulighed for, selvom vi sidder fysisk forskellige steder, at kunne tale sikkert sammen på tværs af landegrænser.
Men der kan man jo kun sige, det der så vil blive sagt fra for eksempel regeringsside, det er jo typisk, jamen, så sidder du vel bare der på nettet og planlægger terroristanslag eller et eller andet. Det er jeg helt sikker på, at du gør.
Jamen der er det jo interessant, at der findes jo mange skræmme eksempler, og du har selv været inde på dem tidligere i dine andre programmer, og det er jo altså de samme eksempler, der bliver hævet frem, og det er altid i ekstremerne, man hiver eksemplerne frem. Men det er ikke mere end et par dage siden, jeg læste om ganske almindelig hustruvold, folk, der bliver udsat for vold, stalking, almindelige sager, som er helt ned på jorden, de har altså også glæde af de her værktøjer. Og det er altså dem, der er flest af. Der bliver talt meget om, at hvis et barn blev kidnappet, og man kunne ikke kunne åbne den der krypterede telefon, så ville det være skrækkeligt. Men det er altså ikke så mange børn, der bliver kidnappet om dagen i Danmark.
Alexander, hvad med dig? Du bruger også kryptering. Tænker du på dig selv som sådan en skummel 17-årig?
Nej, jeg prøver da ikke at tænke på mig selv som en skummel 17-årig. Jeg synes bare, at det er noget, som sagt, at der burde blive gjort altså bare helt normalt. Altså, det er virkelig en god trend, som blev sagt tidligere, at alt er begyndt at bruge HTTPS. Altså, nu er det jo Facebook og Google bruger det per default. Men hvad hedder det... Der er også nogle plugins, du kan installere for at sørge for, at hvis din hjemmeside har HTTPS, så bruger den det. For eksempel så er der noget, der hedder HTTPS Everywhere, som du burde downloade i din browser, som sådan set sørger for. Hvis der er mulighed for, at du bruger enkryption, så bliver det brugt.
Det er sådan et lille ekstra program, en plugin, man bruger ind, som så betyder, at den kører hele tiden i en sikker forbindelse.
Præcis.
Hvad med dine jævnaldrende? Ser de dig som sådan en, der er lidt sådan mystisk og skummelt og uhyggelig, fordi du sidder og krypterer alting, så er du nok lidt hemmelig agent eller hacker eller sådan et eller andet mærkeligt?
Nej, jeg tror sådan set ikke, de synes, jeg er skummel. De synes måske bare, det er sådan lidt mærkeligt, at jeg gider at sætte så mange kræfter ind i og prøve at inkryptere mine ting og være mere sikker på mit privatliv.
De synes, det er spild af tid?
Nogle af dem synes det. De fleste.
Hvorfor siger de noget om, hvorfor de synes det?
De fleste, de er jo altid, de bare kommer med argumentet, at jeg har ikke noget at gemme. Altså, hvorfor skulle jeg gide at gøre det? Hvorfor gider du at gøre det? Du har da ikke noget at gemme. Har du? Eller har du? Er du nu helt sikker på det?
Hvad svarer du til det?
Jamen, det er jo virkelig bare en hel masse svar, du kan komme med. Og jeg synes, som Glenn Greenwald var ude at sige her tidligere på året, hver eneste gang, der er nogen, der spørger, siger sådan, I have nothing to hide, så vil han så skrive en e-mail ned, og så skrive, eller sige til dem, at skrive ham en e-mail, hvor der stod passwordet til alle dine accounts. Fordi hvis du ikke har noget at gemme, så ville det da være helt ok, at han sidder og kigger igennem alle dine e-mail-accounts og alle dine sociale accounts. Men det er jo sådan set ingen, der vil gøre det. Så deres holdninger, hvad de siger, det er sådan set ikke deres rigtige holdninger, fordi der er ingen, der sender deres passwords til hinanden.
De tør ikke, når det kommer til stykket, så er det simpelthen bare, det er aldrig rigtig blevet sådan noget som helst.
Nej.
Jeg lovede faktisk tidligere her i programmet, at vi skulle få en lille stump med Edward Snowden selv fra den her famøse YouTube-video, som han sendte til journalist Glenn Greenwald, før alle de her NSA-afsløringer gik i gang. Den kommer her.
Before we get into the tutorial proper, let's begin with a brief overview of the problems that we're looking at. We're discussing sourced journalist communications, where you have someone with information that they'd like to get to the journalist over here, but they have to transit the internet somehow, which is an untrusted environment, particularly for email, which is unencrypted by default. Any router you cross could be monitored by an intelligence agency or other adversary, a random hacker. So could any endpoints on the way there, a mail server or a service provider such as Gmail. And aside on that is, if the journalist uses a webmail service personally, or it's provisioned by their company, that can be plain text, that email can always be retrieved later on via subpoena or some other mechanism, legal or illegal. Instead of catching it during transit, so that's doubly dangerous than if it's on the journalist's home PC, but the solution to that is to actually encrypt the message. Now, one of the problems with encryption typically is requires a shared secret, a form key or password that goes between the journalist and the source. But if the source sends an encrypted file across the internet to the journalist that says, hey, here's an encrypted file, the password is cheesecake, the internet's going to know the password was cheesecake in transit. So, public key encryption.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har et panel af kloge mennesker i gang med et mindre radiofonisk kryptoparty. Det er det første af to. Det næste, det kommer næste søndag. Vi forsøger at finde nogle måder, hvor vi kan sikre os selv og dig mod altsens overvågningsmæssige ulykker. Vi har Alexander Andrew Mills, 17 år gymnasieelev. Vi har Gry Hasselbald fra Medierådet for Børn og Unge og Henrik Kramshøj fra Solido Networks. Det, vi lige hørte før, det var så en meget, meget paranoid Edward Snowden, der forsøgte at få hul igennem til en journalist. Han er faktisk så paranoid, så han har brugt, jeg tror det er autotune, var det ikke det, vi blev enige om, at det lød meget som om, at han har brugt autotune for at forvrænge sin egen stemme oven i det her. Men altså, det er en video, hvor man kan se nogle instruktioner til, hvordan man ligesom kunne sende de her mails frem og tilbage. I virkeligheden så hjalp den her video ham faktisk overhovedet ikke, fordi Glenn Greenwald, han tog ikke imod den, og han mente, at det var noget pjat og noget hysterisk, og han troede jo ikke på, at manden havde noget som helst at fortælle. Så det blev så i stedet filminstruktøren Laura Poitras, der tog kontakten, og hun har så senere lavet en film om Edward Snowden, den hedder Citizen 4. Hun er offentligt takket for en række værktøjer, som var helt afgørende for, at den her film og i øvrigt Snowdens afsløringer blev til noget. Og vi kan lige tage nogle af dem igennem her. Et af dem, det, som hun nævner i den her sammenhæng, det er selvfølgelig Tor. Vi har lige været inde på det ganske kort før, men jeg tænker, er der nogen af jer, der kan give en god beskrivelse af, hvad er Tor for noget? Det er sådan noget, alle folk siger, at Tor, det er sådan noget med, det er sådan noget folk, der dyrker børnepornografi eller nazipropaganda, de bruger til noget. Men hvad er det? Hvordan er det lavet? Hvordan virker det?
Jamen, Tor fungerer ved, at den trafik, man vil sende hen over internettet, den bliver pakket ind. Man kan ligesom forestille sig, at man tager forskellige kuverter, og så kommer man kuverterne ind i hinanden. Og det betyder, at når jeg skal sende hen til Alexander for eksempel, men jeg vil ikke afsløre, hvor jeg er henne, det er det oprindelige formål, som Tor er blevet udviklet med, jamen så sender jeg det til en tilfældig. Det kunne være dig, Anders. Og du får en kuvert, hvor der står, den skal sendes videre til Gry. Og på Grys kuvert, som hun åbner, der står, den skal sendes videre til Alexander. Men der står ikke, den kom fra mig. Der står bare, den kom fra dig, Anders. Og derfor så skjuler man altså, hvor trafikken kommer fra, og hvor trafikken den skal hen. Og det gør det væsentligt sværere at pinpointe, hvor folk er. Og det gør det meget sværere at lytte med i, hvad folk sender frem og tilbage.
Det virker via det, der hedder exit notes, om man så må sige. Jeg ved, du driver faktisk en af dem.
Ja, jeg driver en exit note i Danmark, fordi jeg har forsøgt at undersøge det, og det skulle ikke være ulovligt at gøre i Danmark. Og en exit note er der, hvor det så bliver pakket ud af det her Tor-netværk, de her krypterede kuverter. Og den sender det så ud på internettet som almindelig internettrafik. Og det er også en lille smule farligt, fordi den, der administrerer sådan en Tor-exit note, vil kunne lytte med på trafikken. Så man skal stadigvæk bruge krypteret HTTPS hen over sådan en Tor-node, men man skjuler, hvor man er henne.
Altså det lyder jo, når man så hører det her, nu har vi så fået en ret teknisk forklaring på, hvordan det rent faktisk virker. Det er noget med nogle kuverter, der bliver pakket ind og pakket ud. Men hvis jeg nu sidder med min maskine og siger, nu vil jeg gerne installere Tor for at blive mere sikker. Hvordan gør jeg så det? Hvordan, er det enormt besværligt for mig, eller hvad?
Det er super nemt. Man går simpelthen på Tor Project hjemmesiden, og der henter man simpelthen en pakke, der hedder Tor Browseren. Og når man åbner den, så er det ligesom, hvis man åbner en normal browser, Internet Explorer eller Firefox eller Chrome. Og så er det altså bare en speciel tilpasset browser, som ikke afslører ret meget om, hvem du er. Så alle, der downloader den her, vil se ud på samme måde i den anden ende. Og det er altså nemt at starte op, så laver den her forbindelse gennem netværket, og så browser man med en vis hastighedsnedsættelse. Altså det går lidt langsommere.
Det skal man lige huske. At den er ikke, det, er ikke en, det er heller ikke en, du sætter dig ned for at sidde og se YouTube-videoer på, eller
nej,
en eller anden funktion.
Det vil du formentlig ikke gøre. Men til gengæld vil det være super godt, hvis du er et land, hvor du måske ikke er. Det er ikke så populært at tweete om premierministeren, eller staten, eller regeringen. Jamen, så vil det være naturligt at bruge Tor. Og det er også derfor, vi driver en Tor-node, for simpelthen at sikre, at folk kan kommunikere frit.
Og det er simpelthen for os. Det vil sige, at det øjeblik, hvor der er nogen i et land, hvor man kan komme i klemme, det kunne være Syrien i øjeblikket, eller det kunne være et andet sted, hvor man gerne vil sige, eller Egypten for den sags skyld, som vi måske kommer ind på lidt senere, så kan man sidde, så kan man bruge sådan en Tor-browser, og så kan man dybest set skrive, hvad man har lyst til, uden at der er nogen, der kan se, hvem du er.
Ja, de kan i hvert fald ikke se præcis, hvad for en internetforbindelse det kom fra, og hvem det var, der gjorde det.
Så dem gemmer, om man så må sige, afsenderen. Det er det, der er det centrale i det.
Ja, lige præcis.
Hvad vil du bruge sådan en til, når du sidder her hjemme i Danmark?
Jamen, du vil jo bruge den alle de steder, hvor du har behov for at skjule, hvor du er henne. Jamen, hvis du sidder i et center for voldsramte, jamen, så vil du ikke afsløre, hvor du sidder henne. Du vil måske gerne kommunikere med resten af din familie. Du vil kommunikere med Facebook, som tidligere på året faktisk annoncerede, at nu er de tilgængelige hen over det her Tor-netværk. Så det betyder, at man kan være på Facebook og informere folk om alt muligt, holde kontakten ved lige og have et socialt liv, men man afslører bare ikke, hvor man sidder.
Så det, der kan det bruges til en eller anden form for beskyttelse, nemlig hvis, hvis du er klemme i en eller anden sammenhæng.
Lige præcis.
Der er jo også en ekstra ting, du faktisk kan gøre. Det er jo noget, som peger ind i vores egen lille verden, der man kan bruge Radio24/7 Secure Drop, som også er en af de teknikker, som Laura Poitras nævner, som er noget, der har været afgørende for den måde, de har kunne arbejde på. Det her Secure Drop, det er, du er virkelig nok også bedre, Henrik er faktisk bedre til at forklare det, end jeg er, selvom jeg sidder med i hænderne på det, så virker det på den måde, at du skal være logget ind på Tor, før du kan få adgang til selve den her service, hvor du kan uploade filer. Og til gengæld så ved vi her på Radio24/7 ikke, hvem du er. Og selvom du har uploadet en fil, så ved vi heller ikke, hvem den kommer fra. Vi får et kodeord, et kodenavn på hver person, som bliver automatisk, og som ikke engang er det samme, som du selv vil få, hvis du har uploadet en eller anden fil til os. Den kan vi så sidde og kigge på, og hvis politiet så skulle komme, eller Forsvars Efterretningstjeneste skulle komme og slå os i hovedet med en våd avis, så kan vi ikke sige andet. Vi ved simpelthen ikke, hvem det er, der har uploadet den her fil. Vi har den bare. Og det er jo så en fordel for os, og også en fordel for dig, hvis du sidder derude og har et eller andet, du vigtigt, som du mener, skal deles med resten af verden. Men det er altså et af de værktøjer, som Laura Poitras så nævnte, de også har brugt i den her sammenhæng. Hun nævner også GPGP-kryptering. Det går jeg ud fra, er noget af det samme, som vi har talt om tidligere.
Jamen det er det. Det er blevet en standard for mange år siden. Det hedder oprindeligt Pretty Good Privacy. I dag der bruger de fleste det, der hedder GNU Privacy Guard, som er en afart, som er kompatibel med.
Og den synes jeg måske er værd at lige beskæftige. Er den svær at installere, hvis jeg nu gerne vil have sådan en til krypteret mail for eksempel?
Nej, det er heller ikke specielt svært. Der findes jo en masse vejledninger på alle de her produkter og programmer, som vi taler om. Og det vil sige, at man kan downloade et ekstra modul til sit postprogram, og så installerer man det ved siden af postprogrammet, og så giver det mulighed for, at man sætter et lille hak, hvis man vil kryptere mailen. Man sætter et lille hak, hvis man vil skrive under på mailen. Og så kan det altså verificeres af modtageren, når han får mailen, hvis han altså har nøglen. Så der er også nogle nøgleadministrationsprogrammer med, så man lige skal finde nøglerne første gang, man kommunikerer.
Men det er så relativt nemt at bruge?
Det er præcis sådan noget, man gør på et fysisk kryptoparty. Der vil man sætte sig ned og generere nøgler måske, og kigge på, hvordan det her fungerer.
og finde nogle andre og sende krypteret mail med.
Og der kan vi lige sige, at der finder jo faktisk kryptopartier steder rundt omkring i Danmark en gang imellem. Man kan holde øje med dem via Twitter for eksempel, hvor de bliver annonceret tit. Der er også nogle enkelte netsteder, som gør opmærksom på, at der er sådan en fagforening over på den anden side, hvor vi befinder os nu. Prosa, som indimellem arrangerer nogle ting, også af den her type, og det har Medierådet for Børn og Unge, har også arrangeret kryptopartier en gang imellem i den her sammenhæng.
Jamen, jeg synes, hvis man er interesseret i de her ting, så synes jeg bare, man skal holde et kryptoparty, selvom man intet ved. Og det, man så kunne holde et kryptoparty over, det var simpelthen at finde en god YouTube-video. Planlægge, hvad for nogle YouTube-videoer man så vil se, som var en instruktion i at installere nogle af de her ting. Og så kunne man altså hjælpe hinanden på et kryptoparty, selvom der ikke er nogen, der ved noget om, hvordan det fungerer.
Der er jo faktisk en historie, så vidt jeg husker, at det verdens mindste kryptoparty, det bestod vist nok af 2 personer på et bibliotek i Australien oprindeligt. Hvor der har været meget, meget få mennesker til stede. Men altså, det var fint nok, så kunne man jo sidde og tale der netop, som du siger, så kan man kigge lidt på nogle videoer og lære hinanden noget. Et af de værktøjer mere, som Laura Poitras nævner, det er det, der hedder OTR. Er der nogen af jer, der kan sige noget klogt om OTR? Bruger du OTR, Alexander?
Nej, men jeg har hørt om det blive brugt før, men det er ikke noget, jeg personligt bruger.
Det skulle være off the record, går det bare på OTR-chat. Altså, man kan skrive til hinanden på den der måde. Er det noget, du ved noget om, Henrik?
Ja, det er noget, jeg også har brugt. Det er ikke noget, jeg bruger så tit, fordi jeg typisk bruger det, der hedder IRC, altså gammeldags Internet Relay Chat. Men instant messaging, altså hvor man skriver en sætning og får et svar og skriver en ny sætning, det er noget, som mange er glade for. Og derfor er der blevet udviklet det her off the record, hvor der simpelthen igen er lagt matematikken henover, kryptering henover, så man kommunikerer sikkert, så andre ikke kan lytte med på det.
Er det noget, man kan downloade på et lille program, eller er det noget, som man skal være lidt mere smart for at bruge? Hvis du sidder derovre og nikker gry.
Jeg kommunikerer egentlig ikke så meget. Jeg er sådan lidt kedelig, men jeg sidder ikke så tit og chatter med folk. Jeg bruger andre måder at kommunikere på. Men jeg har faktisk noget, nu sad jeg lige og kiggede på det, noget der hedder Adium, som jeg har downloadet, hvor man kan bruge det til netop sin Facebook-profil eller sin Twitter-profil, og så hvis der er nogen, der kommunikerer med en, jamen, så kommunikerer jeg via det. Og det er eftersigende sådan en OTR. Ikke?
En OTR-klient, ja. som det hedder. Der er også noget, der har været nævnt, men hvordan kan du egentlig være sikker på, at du kan stole på det? Altså nu har der været for eksempel utrolig meget ballade om det her Snapchat-halløjse, hvor folk sender beskeder frem og tilbage til hinanden. Der var den her berømte The Snapping, som fandt sted her i år, hvor ting pludselig begynder at blive gemt rundt omkring. Kan du virkelig vide, at det ikke bliver gemt, de ting, som du sender frem og tilbage?
Nej, det kan jeg ikke, men der er det igen det der med at stole på nogen, som er ligesom ved noget. Og den måde, jeg har fundet frem til Adium, det var via Electronic Frontiers Foundation og deres guides til det her. Og der ved jeg, der sidder virkelig nogle hardcore nørder, som ved, hvad det her handler om, og gennemgår det og holder øje med det, og netop går igennem de forskellige features, sådan en har, om den netop har end-to-end encryption, og om det er open source og sådan nogle ting, så man kan være sikker på, at det her ligesom, der bliver holdt lidt øje med det. Så jeg stoler ligesom på nogle andre, der ved mere end mig selv. Og så tidligere, du spurgte mig også lige, om det så var svært at installere sådan noget. Det er det overhovedet ikke. Det er simpelthen så ukompliceret, som noget kan være. Ikke?
Hvad hedder det, man skal hente, om man så må sige?
Hvad tænker du på, hvad det hedder?
Hvis man skal have det installeret i sin Facebook.
Jamen så går du bare ind og søger via en alternativ søgemaskine. Så søger du på Adium. Og så kommer du ind et sted, og så trykker du på en lille kasse eller noget. Nu kan jeg ikke huske, jeg tror, det er en lille fugl. Og så kommer den simpelthen ned, ligesom hvert andet program, du skal installere. Ikke? Og så skal du lige tilføje dine accounts. Og det er også ret ukompliceret. Så vidt jeg kan huske med Twitter, at det er noget med, at den skal ind og lige generere en kode, som man skal type ind. Men det er meget, meget ukompliceret.
Det lyder lidt smule risikabelt, at du ligesom lægger din konti i hænderne på nogle andre mennesker.
Ja, det gør jeg normalt heller aldrig nogensinde. Jeg gør det faktisk kun med sådan nogle ting, som er på en eller anden måde garanteret af sådan nogle eksperter, som jeg stoler på. Og der lægger jeg selvfølgelig mit liv lidt i hænderne på nogle andre. Men det bliver man desværre lidt nødt til nu, ikke? Så alternativet er jo, at jeg sidder og chatter eller kommunikerer via noget åbent netværk. Så jeg vælger at stole på nogen, som jeg ved har en lang historie i forhold til at kæmpe for retten til privatliv og prøve selv også at have udviklet services og sådan nogle ting. Ikke? Så det er det, jeg må gøre.
Kom så, hvad siger du til det? Overlader du gerne konti til andre mennesker?
Nej, det gør jeg normalt ikke jo. Men jeg vil sige lige præcis med de her chatprogrammer, jamen så er der mange at vælge imellem, og dem, der er mest populære, det er selvfølgelig også dem, der bliver undersøgt mest. Og der er i hvert fald i 2014 er der sket meget inden for, at man laver audit af programmer. Og det betyder, at dem, der er populære, der bliver også afsat penge og ressourcer til at få dem undersøgt fornuftigt. Altså hvor der er sikkerhedsfolk, der sidder og prøver at bryde dem, laver en rapport, så finder man nogle fejl og nogle uhensigtsmæssigheder, hvor der bliver repareret på det. Og så kan man så opgradere programmet senere på året eller senere på sæsonen, og så har man altså fået rettet de her ting. Og der er altså flere forskellige at vælge imellem. Og jeg plejer også at bruge EFF for eksempel, og jeg sidder faktisk lige nu og bladrer rundt i deres Surveillance Self-Defense Guide for lige at se, hvordan det ser ud på Windows. Og der er simpelthen programmer til Windows, der er programmer til Mac til at gøre de her ting. Og det er velbeskrevet med screen dumps, og hvor man henter det, og hvordan man tjekker det, og hvordan man installerer det.
Det er Electronic Frontier Foundation, ja, EFF.org, man kan gå ind på, så vil jeg huske, at det ikke er
ja, de har den, der hedder ssd.eff.org.
SSD?
SSD simpelthen.
Nå, ja, det var egentlig meget sjovt, at det lige præcis har fundet på den. Bare lige for at få den en gang til, hvorfor skal vi stole på dem? Hvem har det gode bud på det?
Man kan sige, de har en lang historik, EFF. Virkelig, virkelig lang historik og går langt tilbage. Og man kan sige, det der kendetegner dem og andre, vi stoler på, det er, at vi faktisk ikke bliver bedt om at stole på dem, men de fremlægger noget og siger, det her synes vi er en god idé. Og så må man så med åbne øjne prøve at vurdere selv, hvad synes man om de ting, de anbefaler. Ser det fornuftigt ud? Man må spørge nogen af dem, man stoler på.
Du nikker.
Jamen, jeg er enig. Altså, for mig handler det også om historikken, ikke? Og hvilken position bevæger jeg mig også meget rundt i sådan nogle globale forumer og sådan nogle ting. Og det er den position, de har i forhold til, at de har altid for det første retten til privatliv som deres udgangspunkt, og så har de individet, ikke? Så jeg føler, de er på min side, at de kæmper min sag, og det gør de sådan også. Det har de gjort både med forskellige retssager og udvikling. Ja, det, jeg rigtig godt kan lide ved dem, det er, at de netop kører på mange forskellige niveauer. At de både er udviklere, tekniske udviklere, men de har også kørt retssager, og de er til stede ved de fleste internationale fora, og der har fokus på sådan noget internetforvaltning og de her ting. Så for mig har det helt klart noget at gøre med ekspertisen og historien, der ligger der.
Alexander, det her det er sådan noget med at stole på nogen og være sikker. Hvor står du henne, når du hører sådan noget der? Stoler du også bare på, at de er nok gode nok?
Jamen, det er meget i det samme sti, som der blev sagt før. Altså, Electronic Frontier Foundation, de har jo de sidste mange år, været meget sådan fremme og sige nogle meninger, som jeg er meget enig i. Og de har skubbet meget i det amerikanske parlament for at få indført nogle forskellige ting osv. Så de har virkelig bare den her historik, som du virkelig bare kan stole på. Altså, de har forhen kun gjort sådan gode ting. Så det er virkelig bare, at du skal se, hvad folk har gjort før, og så prøve at ud fra det finde ud af, om det er nogen, du skal stole på.
Hvis nu det var nogle kinesere, der havde fundet på det her, ville de selvfølgelig trykke ved det?
Nogle kinesere? Tja, du skal jo så kigge på, hvad de har gjort før. Altså, det sjove er jo, at jeg tror, at i Amerika, så siger de, at du ikke skal bruge kinesiske services, men du vil jo nok også høre i Kina, at du ikke skal bruge amerikanske services. Så det er jo lidt sådan, igen, hvem stoler du på hvorhen, ikke?
No. Man kan så sige, at måske i Kina ville der jo netop være en grund til at udvikle noget, som var rigtig sikkert. Så man skal ikke afvise kinesiske dissidenter, teknologiske dissidenter, der har behov for at skabe en eller anden service, som er ekstra sikker, ikke?
Er der nogen af jer, der har nogen erfaring, bare lige fordi det er et af de programmer, jeg selv er kommet til at tænke på, noget der hedder CryptoCat, som er et meget fikst lille program. Har du prøvet det, Henrik?
Jamen, jeg har prøvet CryptoCat, og jeg prøvede det første gang nede på et foredrag, nede på OM-konferencen nede i Holland, Observe Hack Make, som var sommeren 2013, hvor der var mere end 100 foredrag på et par dage, og de optagede mange af dem. Og der var simpelthen udvikleren, der var fremme og fortælle om, hvad der foregik i deres projekt. Blandt andet, at der netop var blevet fundet penge til at lave nogle audits af deres kode. Og de har været meget fremme og sige, at man ikke skulle stole på det. Og det er netop for at undgå, at der er nogle graverende sikkerhedsfejl nu. Men det er et super sjovt program. Det er et super lækkert program. Det er sådan nogle ping-pong-lyde, der er med i det. Det er noget, der er sjovt at sidde og chatte i. Og det er også ret vigtigt, at man gør sikkerhed brugervenligt. Og det har de gjort ekstremt meget i. Så jeg elsker CryptoCat og har købt t-shirts, jeg har købt klistermærker. Jeg har glemt at tage nogen med, men det skal jeg gøre næste gang.
Det er et strålende lille program, jeg også selv brugt det nogle gange, og det er øvrigt også dejligt nemt at huske, at det hedder CryptoCat for en eller anden led, så det kan jo godt være, at man kunne anbefale det. Er der nogen af andre, der har brugt det?
Nej, som sagt, jeg bruger personligt Tox, hvis jeg skal have et chatprogram.
Det kan implementeres i direkte i browseren, og man kan jo også, så vidt jeg husker, kan man vist også bede det om at overtage ens konti, så man kan godt gå ind via i hvert fald på Facebook og bruge CryptoChat ind over Facebook også. Så
det er jo rigtigt.
Klart en mulighed.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Vi er aflyttet af sådan så småt ved at nærme sig en afslutning i dag på vores, det første af vores to programmer om mere sikkerhed på nettet som sådan. Vi har været igennem en række forskellige teknikker. Vi har snakket kryptering på forskellige vis. Vi har diskuteret om TrueCrypt måske er et dårligt program at kryptere med. Det synes jeg måske, det var meget nyttigt. Hvad er der alternativer til TrueCrypt egentlig? Er der nogen af jer, der har nogle bud på det? Nu har vi lige siddet og snakket om det mere. Det var muligvis ikke var helt sikkert mere.
Altså, der er en hjemmeside, som hedder prismbreak.org, som du kan gå ind på, som har alternativer til næsten alle services, altså ikke kun encryption eller encryption services, men den har også alternativer til alt andet fra søgeservices til browser osv. Og der er en lang liste af forskellige alternativer, du kan bruge. Jeg kan jo lige prøve at finde nogle af dem, men...
Vi kan lige tage lidt videre, mens du sidder og ruder, men altså prismbreak.org er et udvalg ud fra det der Prism, det refererer til Edward Snowden, selv de første afsløringer, han kom med netop omkring de her samarbejder, der er imellem efterretningstjenester, så for eksempel sociale medier som Facebook, og også jo der også Google og Yahoo, som åbenbart også samarbejder med NSA, det er i hvert fald noget af det, han i sit tid har fundet ud af i forbindelse med det her Prism som sådan. Vi har også været forbi nogle andre teknikker. Vi har snakket en lille smule om PGP. Vi har snakket en lille smule om, vi nåede at nævne CryptoCat lige her før. Du har snakket om din mail, der hed Neo Mailbox. Var det det, vi blev enige om, at den hed? Henrik har været inde på, at man skal huske at kryptere sin harddisk generelt i det hele taget. Og det kan man faktisk bare gøre.
Ja, og det er jo noget, der også beskytter mod, at en almindelig tyv ikke får fat på ens oplysninger. Så det er jo noget, der hjælper mod mange scenarier.
Hvis man husker at kryptere sin harddisk, så vil tyven bare stå og kigge ned i noget, som han ikke kan åbne op for.
Ja, lige præcis.
Og så kan du i hvert fald være sikker på, at alle de der virkelig pinlige billeder, dem er han nødt til at slette, er han nødt til at reinstallere hele maskinen fra A til B, før du ligesom kan komme videre med det.
Ja.
Alexander, du har siddet og kigget på nogle...
Ja. Der er en liste, det må sige, at jeg ikke har nogen personlig erfaring med nogle af dem her, men der er en liste af free recommendations, som er Bleachbit, ENCFS og DiskCryptor. Og det den siges, at ENCFS skulle være en af de gode, fordi den også er blevet audited. Altså, der er nogle eksperter, der har kigget på koden og sagt, det er godt.
Det er noget andet, det vi har lært, det er, at man skal huske til, at programmerne skal gerne være nogenlunde gennemsigtige. Det er ordentligt, så det vil sige, at der er nogen, der har kigget det igennem, så man ligesom har en idé om, hvad der er bag. Man skal ikke bare stole på, at de kommer og siger, at det her det er helt stensikkert. Vi har også gennemgået Tor, og vi har snakket lidt om, at det er Tor-program. Det kan man hente på torproject.org. Det er den rigtige adresse. Jeg ved faktisk, der har været lidt ballade omkring det, for der er nogen, der har lavet en falsk Tor-adresse her for et stykke tid siden, som betyder, at man blev logget ind på noget, som ikke var helt okay. Fulgte du med i den, Henrik? Så?
Ja, jeg fulgte med i den, og jeg forstår ikke, hvorfor den ikke er blevet lagt ned af hacker, eller det er også til helvede. Det forstår jeg ikke.
Men, hvad skete der, hvis man gik derind?
Ja, jeg har ikke været inde på den selv, og jeg har ikke fulgt det så nøje, men det er, fordi min browser allerede er indstillet til Tor-project, når lige så snart jeg skriver Tor.
Og det vi så i hvert fald også har nævnt nogle gange, det er, at man, nogle af dem, man kan stole på, det er de her organisationer, for eksempel Electronic Frontier Foundation, som er nogle af dem, man kan holde sig til. Jeg skal også lige huske at sige, at Electronic Frontier Foundation er også gode venner med dem, der hedder Freedom of the Press Foundation, som er dem, der har stået for SecureDrop, som er det, som vi bruger herinde på Radio 24/7, hvor man er meget velkommen til at uploade sine eneste hemmeligheder, som hvis man har noget liggende omkring, hvordan Forsvars Efterretningstjeneste har indrettet sig selv ude på nogle af deres hovedkvarter, så kan man putte det derind, og så kigger vi på det, og der er ikke nogen, der kan se, hvem du er, hvis du ellers har gjort det på den rigtige måde. Aflyttet, den er forbi for i dag, men vi vender tilbage næste uge med mere om sikkerhed. Der vil vi primært tale lidt om sociale medier og generelt internetadfærd. Tak til panelet Gry Hasselbalg, Henrik Kramshøj og Alexander Mills. Produceren var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærhul. For frem til næste år, der vil jeg nøjes med at drømme om sandheden og sikkerheden i en sjæl og et læme, velvidende, at det ikke bliver lige nu, men måske om lidt.